Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Sagaleen bilisummaa Oromoo dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiloo heerzii 15 fi 420 irratti jimaataa fi dilbata galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 8 walakkaatti afaan Oromootiin roobii ammoo galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9 afaan Oromoo fi afaan Amaaraan wal duraa duubaan qophiilee dabarsuuf amma jalqabama. Kun sagalee bilisummaa Oromooti.
Ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamu. Nageenyi keenya kabajaa fi ulfinaa qilleensarraan bakka jirtan maratti isinaa dhaqqabu isiniin jechaa sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa keessummeessituun keessan hadhaan ayyaantu bulchaati. Akkuma aadeffanne qophiin keenya jalqabaa oduu ta'a. Oduuttaan sun guutummaa qophii keenya irraa kan of keessatti hammatu gaaffii fi deebii itti aanaa hayyu duree adda bilisummaa Oromoo Jaal Araarsoo Biqilaa waliin taasifne kutaa lammaffaa qabannee dhiyaanna. Hundumaa haga xumura sagantaa keenyaatti akka nu hordoftan isin affeeraa amma gara oduu isaa kanaaf qabnuttan isin ceesisaa nu waliin tura.
Ashamaa harka fuunee akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo oduu yeroo kanaa qabannee dhiyaanneerraa oduu waliin an ibsaa gaaddisaati. Saadaasa 22 bara 2018tti baruu naannoo Benishaangul Gumuz godina Kamaashii bakka Yaazoo jedhamutti lubbuun lammiilee Oromoo 32 darbuun barame. Odeessi sagalee bilisummaa Oromoo dhaqqabe akka addeessutti saadaasa 21 bara 2018 halkan naannoo Benishaangul Gumuz godina Kamaashii bakka Yaazoo jedhamutti ilmaan Oromoo 32 ta'an hidhattoota Gumuziin haala suukkanneessaadhaan ajjeefamanii jiran. Kanneen ajjeefaman keessaa namoonni 8 maatii tokkorraa ta'uunis barameera. Dhiinsaa Disaasaa, Fayyisaa Disaasaa, Dassaaleny Alunqoo, Dargee Dhiinsaa, Likkituu Tafarraa, Yaadatee Fayyisaa, Margaa Fayyisaa, Sooramee Fayyisaa, Alamituu Fayyisaa, Guutamaa Fayyisaa, Gaaddisaa Fayyisaa, maatii nama 8 waliin Yaashumee Kumarraa, Tsahaay Soorii, Guddataa Dilgaanee, Dargee Ilfituu, Siifan Dhiinsaa, Seenaa Dhiinsaa, Ganjabee Jiraataa, Kaabaa Eebbaa, Jirraa Badhaasaa fi Badhaasaa Haftee ilmaan Oromoo hidhattoota Gumuziin Yaazoo keessatti ajjeefaman keessatti argamu. Godina kana keessatti weerara hidhattoonni Gumuz uummata Oromoo irratti bananii jiraniin lubbuun ilmaan Oromoo badaa jiru kumaatamaan kan lakkaa'amu yoo ta'u, kumoota dhibbootaan ammoo qeef qabeenya isaaniirraa buqaanii dirree irratti faca'uun da'oo fi gargaarsa tokko malee mankaraaraa jiran. Baatilee hedduun dura waraana uummata Oromoo irratti labsame kana dhaabsisuuf qaamni mootummaa biyya bulchu kan naannoos ta'e federaalaa sochiin abdachiisaan godhe haga ammaatti dhibamuurraa lubbuun lammiilee nagaa ba'uu fi qabeenyi manca'uu haalaan dabalaa jira. Kanirraa dheekkamsi hawaasaa guyyuu dabalaa jira malee laaffataa hin jiru. Mirga ofittisuu uumamaa fi seeraan qabnu nuuf kabajamu malee callisuu hin dandeenyu jechuun qeerroon ammallee sagalee dhaggeessisuurraa duuba akka hin deebines ibsamaa jiram. Godina Qeellam Wallaggaa Ona Jimmaa Horrootti waraanni mootummaa EPRDF uummata nagaa irratti miidhaa geessisuu itti fufe. Akka odeessi naannoo sanarraa bahaa jiru addeessutti godina Qeellam Wallaggaa Ona Jimmaa Horroo magaalaa Nuunnuu keessatti waraanni sirna EPRDF uummata nagaa irratti roorroo adda addaa dhaqqabsiisaa jira. Haaluma kanaan saadaasa 22 bara 2018 waraanni kun mana nama ogeessa fayyaa ta'e Muusaa Kennasaa jedhamu mana isaa cabsanii seenuun qabeenyaa inni qabu guutummaatti saamanii ba'uu oduun achirraa arganne ifa godhama. Waraanni mootummaa kun kanaan duras obbo Muusaa Kennasaa gabaa keessatti dhukaasa irratti banuun ajjeesuuf kan yaalan hoggaa ta'u baqatee wayita inni jalaa ba'u halkan ammoo mana isaatti dhaquun daa'ima waggaa tokko waliin haadha warraa isaa qabanii akka hidhaa bulchan beekuun danda'ameeram. Sababaan itti waraanni sirna EPRDF obbo Muusaa irratti doorsisaa garaagaraa raawwataa jiruuf situ waraana bilisummaa Oromoof qoricha erga situ wal'aana ittiin jechuuf akka ta'es ibsameeram. Waraanni mootummaa fi kanneen mootummaatti hidhatanii uummata doorsisan qeerroo fi jiraattota naannoo nuunnuu hedduun waraana bilisummaa Oromoo soortuu ittiin jedhanii hiraarsuu irraa baay'een isaanii qeef qabeenya qaban gatanii bosonatti galuullee maddeen oduu kun addeessaniiru. Godina Qeellama Wallaggaa fi Lixa Wallaggaa dabalatee guutummaa Wallaggaa keessatti seeraan ala lammiileen Oromoo ajjeefamuu qaama hir'achuu fi gidiraa adda addaa irraan ga'uu sadarkaa ulfaataatti tarkaanfatee akka jiru uummanni aariidhaan dubbachaa jira. Tarkaanfiin hammeenyaa kun qaama dhimmi ilaaluun daddaffiin irraa dhaabbachuu akka qabus deddeebi'ee iyyataa jira. Yuunivarsiitii Asoosaatti jeequmsa dhalatee walqabatee Yuunivarsiitii Gondaritti rakkinni uumame barattoota Oromoo irraan miidhaa dhaqqabsiisee jira. Wallabbii Yuunivarsiitii Asoosaa keessatti tibbana dhalateen walqabatee lubbuun barattoota sadii yoo darbu haalichi osoo hin tasgabbaa'in gara Yuunivarsiitii Gondaritti tarkaanfachuun jeequmsa dhalateen barattoota Oromoo irra miidhaan garaagaraa dhaqqabuun maddeen oduu ibsanii jiran. Walitti bu'iinsi kun kan uumame barattoota Oromoo fi Amaaraa gidduutti ta'uu kan eeran maddeen barattoota Oromoo irra miidhaan qaamaa dhaqqabuus ifa godhum. Qaamni mootummaa nageenya eegsisa jedhamu gara mooraa yuunivarsiitichaa seenus waan irraa eegamu raawwatuu dhabuu isaa irraa barattoonni komii qaban ibsachuullee maddeen oduu beeksisanii jiru. Egaan dhaggeeffattoota keenya oduun har'aaf qabannee dhiyaannes kanuma qophiilee keenya hafan hordofama.
Dhaggeeffattoota keenya sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin keenya oduun eegale ammallee akkuma itti fufetti jira. Jalqabarra akkuma isiniin jedhe guutummaa qophii keenyaa irraa kate gaaffiif deebii itti aanaa hayyuu dura adda bilisummaa Oromoo Jaal Araarsoo Biqilaa waliin taasifne kutaa lammaffaa qabannee dhiyaannee jirra. Caqasa.
Gaafii kana kanan kaaseef akkuma isinuu kaaftanii wanta amma irra jirru kun sadarkaan har'a Oromoon irra jiru kun akka laafatti akka dhufin namni dhuunfarraa kaasee waloodhaan qabsaa'onni iddoo garaagaraatti baddaa gammoojjiitti akkasiin lafa adda addaa gaarrenii fi lageen adda addaa lakkooftan san bakka hedduutti namni hedduu wareegamaa tureera sirrittuu beektu. Kana asis immoo eenyuma kana maqaa qeerrootiin erga dargaggoon Oromoo ijaarame asiis wareegama kaffalame ni beektu. Akka laafatti akkan dhufin akkuma namni hubatu jedheen waan kana kaase. Mee egaa kun hunduu darbee immoo mootummaa ce'umsaa keessa seenamee jira. Mootummaa ce'umsaa sana keessa addi bilisummaa Oromoo shira mootummaan TPLF murna mootummaallee jechuun nama rakkisa. Akkuma amma argaa jirru kana warruma gaangistarootuma gurmaa'anii saamichumaaf dhaabbataniidha. Dhaaba adda bilisummaa Oromoo dhiibanii baasanii jiru. Toftaa adda addaa fayyadamanii to'i. Sana booda immoo adda bilisummaa Oromoo deebi'ee garuma qabsoo hidhannootti deebi'ee waggoonni 27 gaa dhumaniiru jechuutu danda'ama. Waggaa 27 booda kunoo anaaf isinillee. Hoggansi dhaabaa kan adda bilisummaa Oromoo waan Finfinneetti deebi'eef waliin teenyee haasa'aa jirra. Hoggoonni 27 darbanoo maal fakkaatu Oromoo fi Abaa'oof?
Hoggoota 27 waggaa jennu bara dheeraadha. Keessattuu akkuma harreeffamte na tuqe amniti qabsoodhaatuun ba'aa bu'ee hedduu qabdi. Qabsoon dheerattullee falmaan si hadhooftullee. Murannoodha barbaachisaa if kenni isaan hojjechuu barbaachisaa keessaafuu yeroo tokko gaa qabbanaawaa yeroo tokko oowwaa dabarsine jechuudha barata kana keessatti diinni yeroo lafa si dhiphisu akkamittiin dhiphina san keessaa baay'atteetti yaaddaa keessattuu ollaadhaan kufanii ollaadhaan ka'anii mootummaan TPLF. Yeroo dabre gochaalee adda addaati kan inni nu dhiibee mootummaa keessaa baasuu qofaa miti mootummoota ollaata keenya ta'an kanneen akka suudaan Kenya, Djibouti, Somalia sila kabiyatu in turre. Sanille murra nafne murnota lafadudum fatan kan motumman digamulle baka daddat akana nodat motumma ga kabatanitin ganda gandan ifjaranitin tuturan kaisan lesenudan horit dangalase intelligence sani kaisenudan akka daamni kun bokuma ga taw nargan taasisudaf wa gudda hojete kaisetto gandi dama torban kun ga qafso haddawa dafi falma jaba yachudan akasitti yadan akaddabul sumara oromo te bakka ummata oromo dat maqa addabul sumara oromo dat manno oromo dat rakina heddu da yero kana kaisetta barse nu san kaisetti mo haddaw manni kenya nu walin likim sesen woluman ittifufudan gocha dinni kenya nu rotto jete so guya to kulle mata gatin kabatin kaisabana ni hojjanna namni hojjete kaisaba halli finifin jijjiru nama jijjira sankaysetimo hojjachaasin turre walis hojjachisa turre kuda sagalga sagaltami saddeta ka europa daati yero motuman etiopia daati fi motuman ertra jiddu trakin dalate wajiri kenya ga kadruan magdasho kaysetti rakina sasene bi ertra la magala asmarati ga banamu nijira jachura niture koni gamali slawo adem sakapso kaysetti atis wan si tawoni barbaadat eisatu nami jawa akamitin qafso kana geggeisa yom mal gode woitti bahu danda ettetiga kara addadaga hiribat dabde alkani guyaga mala barbaada fala barbaada hala masaninga eisatu no bas akamitis uji kenya kana qindesu dandenya kesetu ga qafso nitti geggeisinu qafso hidanno fi siyasa fi diplomasi olitti qindesinet kanaf wajiru yobaname humni kenyo kamitle injifam akamitre kana kana hisabana humna tane kamitar gam oromo na kamit humna politika ta kote asbe ga afrika kana hisit bolachu danda kanjun heduga falma hadda wada yuga kana hisa gaggeisine yachu dandenya kanuma walinga hala rakina ga afrika kaisa mudate walin motuman ertrada addabul summa oromo datif bakka kanne wajira kanne waan barbaachisu hundaan hamilee dhaaba kanaaf kennuun seenaa keessatti yoomuu kan dagatamuu miti mootummaa qofaa miti ummanni ertiraalleen seenaa qaabsoo bilisummaa oromoo keessatti bakka guddaa qaba kabajaa qaba yoomuu kan dagatamuu miti ennee ilaalla gootii 27 kana bahaadhii hankaabaa kibbaan humna keenya akkamitti waraana bilisummaa oromoodha. Bakka duraan jirutti leenjisa akaakusaa wayyeesine jabeesine bakkan jirutti illee uumna haalli fedhe haa jiraatu rakkinni fedhe haa jiraatu rakkina san keessatti garuu waa hojjechuu qabna if dhageessisuu qabna addunyaan keessa jirutun haqa qabaachuu qofaa miti yoo humna qabaatte qofa yoo sossoote qofa kanaaf gurra sii kannan mala yoo ati laaffatte namni gurra sii kannan jiru kanaaf gaa sossoyinsi keenya keessaa alaan gaa bal'aa ture amniti. Silaawu taakka janit malama jani haalli waliigalaaga kani oromiyaa keessatti keessatti waggoota afran kana ta'e kanuma guyyaa tokkotti akkasumatti utaalee lafa dhufee miti ba'a buyyee hedduu keessa ilmaan oromoodha waan addi bilisummaa oromoodha bara dheeraa irratti hojjetaa ture kana akkamitti galmaan geenyu qaabsoon karaa hidhannoo qofaa miti karaa nagaatis gaggeeffamuu danda'a. Kun akkamitti ta'uu danda'a kan jiruun sochii bal'aa godhan kana keessatti egaa hirmaannaan adda bilisummaa oromootis bal'aadha ture bishaan taa'u bishaan deemuutu kaasa jaamaa socho'insi keessattuu 2005 yeroo filmaata waliigalaa biyyattii keessatti tatta'usan sossoo'insi egaa guutuu biyyattii keessatti ta'e bakka guddaa qaba sanumaan itti fufeen dhaabbanne 2011 akkasuma sossoo'insi fincila diddaa gabrummaadha. Osoo deemu boodarraga fincila xumura gabrummaattu maqaasaa jijjiire waggoota afran kana keessa maastar filaaniidhaan waggaa oromiyaa addaan qoqqooduudhaa fi akkan taane taasisuudhaa lafaa kaa mugaa bifa bal'inaatiin guutuu biyyattii keessatti gaa bifa qindoomina qabuun sossoo'insi ta'e gaa abdii guddaa nutti bulche yoo hojjatan yoonii fi abdii qabaatan jaarmeen hojjetanii yoo jaarmee wal hojjechiisan keessa alaan wanni uummanni Oromoodha falmaa kanaaf taasise qooda guddaadha. Adda bilisummaa Oromoo qofaa miti guutuu uummata Oromoo jenna keessa alaan dhaabbatiin siyaasaatis hedduutu kana keessatti hirmaate ilmaan Oromoodhaa sabboontonni hedduun jechuudha. Keessattuu gaa qoonni adda bilisummaa Oromoo kana keessatti gaa mul'ataadha guddaadha jenneeti amanna akka mataa keenyaatti. Haa ta'u immoo wanni kun bishaan xixiqqaan oggaa walitti dabalame gaa galaana yookaan lolaa guddaa akkuma ta'u ilmaan Oromoodhaa akka keessaan hirmaatan hin jiru jechuudha. Fincila keessattu xumura gabrummaa kan oggaa afran dabre keessatti guutuu Oromiyaa keessatti gaggeeffame jechuudha. Namu ogummaa qabuun kan irraan hirmaatan hin jiru. Kuni hoo maal jennee olaallu osoo akkasitti baroota dheeraa dukkanaa sanirraa jalqabnee waan kana as oofaa jiraachuu baanne wanni sana achumaan calqabame kunuu argamuu hin danda'u jechuudha. Amanuma dheeraa keessa waa mul'ata. Deddeebii keessaanii dhagaamuu akkuma jedhamuun wanni tokko oggaa si deddeebiteetiin abdii kutachuudha abdii itti fufte egaa waanuma ammaan tan ammaa ayyaana argarre kana arguu danda'ama. Kun hundinuu qaqqaabsumaan dhufe wareegaan dhufe jennee talaallaa jechuudha.
Kabajamtoota hordoftoota keenyaa kan turtii waliin taasisaa jirru itti aanaa hiduree adda bilisummaa Oromoo Jaal Araarsoo Biqilaatii mata dureen nu isaan waliin turuudhaaf qabannee dhiyaanne hedduudha. Egaa hin calqabne malee hin xumurre gaafiin keenya ammallee kan itti fuuta'a. Akka waan adda bilisummaa Oromoo gidduutti garaagarummaan hooggansa jechuudha jiruuttis namoonni kaasan jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo woboo fi hooggansis akka isaan gidduu garaagarummaan jiruuttis warri hololan jiru. Wanni kun dhugaadha moo soba kan jedhullee gaafii qabannee dhiyaanne keessaa tokko. Yoon waliin turtan kan hundaa'uu deebii ni argattu. Ammallee nu faana bu'aa jenna hordoftoonni qophii gaaddisa dhugaa kan karaa TVONN tamsa'aa jiru akkasumas dhaggeeffattoonni sagalee bilisummaa Oromoo. Jaal Araarsoo Biqilaa itti aanaa hiduree adda bilisummaa Oromoo egaa kun hunduu darbee eenya kana baatii lamaan dura fulbaana 15 hooggansi adda bilisummaa Oromoo isinuu dabalatee gara Finfinneetti dhufee jira. Egaa akka irra deddeebi'amee dubbatametti adda bilisummaa Oromoo parsantii 99 biyyuma keessa jira jedhamaa ture jedhamaas jira dhugaan jirus kanuma akka eenyuyyuu hubatuu danda'utti jechuudha. Ka dhufes hooggansaa fi waraana leenjirra ture walaan lakkoofsan 1,000 fi naannoo sana akka ibsamaa turetti jechuudha. Ergasiigaa kan Finfinneetti ta'e ka fulbaana 15 sana gaa kanuma miidiyaan addunyaa martuu gabaasee nama miliyoona 6-7 magaalaa Finfinnee keessatti ba'ee hooggansa adda bilisummaa Oromoo simate. Sadarkaa kanattis takkaawuu uummanni magaalaa Finfinnee fi naannoo ba'ee ayyaana kamirrattuu mul'atee hin beeku. Itti fufee immoo hooggansa adda bilisummaa Oromoo murna murnaan yookaan jila jila uummatee kuun gara bahaa, kuun gara kibba bahaa, kuun gara lixaa. Kibba lixaa giddu galeessa kana kaaba haga walloottillee deemamee jira. Mee simannaa gaafa fulbaana 15 sanarraa eegalee hanga har'a geenyutti jechuudha simannaan kun ammallee hin dhaabbatne hooggansi jilli dhaqee uummata dubbisaa jira. Maal hubattan uummanni Oromoo maal dhaammachaa ture maal dhaammachaas jira?
Gaariidha. Uummanni dhugumatti akkuma jalqabaa ibsaa turre adda bilisummaa Oromoo hoggana olaanoo fi waraana leenjiidhaaf biyya Eertiraa ture malee biyyuma keessa jirra miseensi keenyaa fi hogganni hangi tokko biyyuma keessa jiraa jenneeti ibsaatiin turre. Kun immoo gaa nuti waan boru karaan sobaan dabran gala nama dhibayanii waan boru ifatti mul'achuudha adeemu tokko. Dhoksinee gartee fakkeessuudhaa fi waliin dha'uudhaan yeroodhaa waliin deemu qabna jennee akka gartee tattaanatti waan hin fakkaanne uummata keenya yoo himne boru ganama maali kun jee uummanni si gaafachuu danda'a jechuudha. Kanaaf jalqabumaa akkasitti ibsaa turre. Inni ibsaa turre san simannuma jalqaba nuti Finfinnee seenarratti mul'achuu danda'e jechuudha. Achi kee Oromiyaa keessatti waan silaa barbaachisu caasaan magaalaa guddoo Finfinnee irraa eegalee hanga guutuu biyyaatti gaa caasaan adda bilisummaa Oromoo qabu diriiree ture duraaniis isuma irratti qajeelfamni hoogganaa simannaadhaa kun gaa kenname hujuman agar sisi je cukaba kibba bahadi haradu fe simanna sangar gam sisi namni biye ke san jirre khaja sa biye ke san kam kan imaddu mutakalle hun kam ne fi khoba isa garte magal masmara ke so gonne wal anu qoftin jiratu akasitti gawo manisa simatun dandawu je cud yo casa qabate fi yo jarme qabate qofa halli sangamu de cud danda huji ke ti ilmarra dubbi tu abba fakata jan oromo ne roma ma ho kas ya ya chuda wan la farajiru dugajiru dubata tes torre isumatu te sanif gasimanna sanira wan wanne ke sa ummata tokko kamirge umma dabe kan ukama yero itti hafura bahafatu waltajid hafura bahafatu argate kan ugadi demi torbo ukama wan bradi si annan kun yero ga hundike nyaaw oromo ke setti ke settu baad ya ke settu rela tagani beega aanan yero diro rasan yu hafura kan nuufi baatte aanan mata saatu ukkam sete aanan re woni naga anjiru inenu ni dowa kanafu manni carra arga sanetti waan ukkam me san waan isa ke sa jiru san erte mirka umuma kan sila akka umumaatti qabaachu qabu dabe hidame ajjefame samame biyerraz godansifame rakkini me kasarra ge waltaji argadisanitti garte if mulisa jechu da mira garte sakeisa yiru fedi sakeisa yiru hawi sakeisa yiru guya san mulifat kana hubachu dandeñe jechu da guya kana anillen kan manarki kajal qaba jechu da isammo semanna dalal jese akuma jame ani garagodina bahatin deme yallan Kenya wajini jilli lakofsan waya tane tumu bobane simanna Kenya skajal qaba nanno harerge lita bahorame harerge lita rajal qamne sanduramo ummata nanno jijiga fi kasmatti nanno le garagara warreni liwo polisi dani midana mana rage bokani nanno adama kubatan isan san wan ke sigiran lalle hala ke sigiran lalle jejjebe sine sambo demmo guyatte anuga bobba ke njel kamne khajal qaba magala ciroti sirna bareda dan hawi guddadan wegaatis wan turanif badiya ra magala ra oson hafin hala nama gammachi sufi dugumatti akasitti umanni galma gute galmi hanqate ala dabate akasitti nusimata yenne nutine yene jechudo yaro lallu nu afan angame sotti nu afan dufe jechudo chira konkolata dan motorcycle dan dufani waluman ga bakoltaji wal geeda san dayne yero daynutti dugumatti manne kenya hagam tak akka addabul summa oromotif de gersa qabu ifatti isawaltaji simanna finfinne dal alatti godina kana keesatto mal fakkata seju jalqaba wargun ciro rawan jalqamne ummata keesatti daa'ima tikisharra oson hafin alaaba dabl summa oromo daamir mirseero qarar daabateetin simannaadaf harka saawul qabeetin akkasitti nagaa kannaadaanu simatu gammachu guddootu nuttis dhagaame kuni gaamaal yenne walaallu ilmaan isaati isa keessa dhalate isa keessattis qabsaawa ture dhiiga dhangala'aa tures beeka akkasumatti maqaa dhaaba kanaatiinis miidhaa ulfaataa turrage keessattuugaa yeroo labsii atattamaa san hanga waan mallattoo asxaa adda bilisummaa oromoodha kan ijoollee mormatti fannifattee fi harkatti illee dirattee deemtu akka calleedhaatti afaan qawweedhaatti liqimsi yaniin liqimsisan takkatti miidhaan irra gahaa ture jechuudha. Isa sani kan booyichaa fi ililbeeda yerosan garin imiman qabachu dadabe garin ammo ilil chature dirrenistanuma laftinistanuma asumatti kana botin reeda dirqidan astaad dabil summa oromo dano likemsisaturan arra alaabattin maqasidaatin ajjefama turre biyerratti godasifama turre ala manni kenyetti digama turre alaabasan arra dirritti baate ni fatti baate qabanne waltajji tanatti mullatun kenya gamachu guddaat mitti dagame yani ga ummanni iftoochuun dandeenyu yechuudha dhiira dhalaadhaan kun immooga dhugumatti ummata tokko akka ummataatti fedhii isaa fedhii uumamaan qabu san maal jaalatta maal feeta waan feetu san himadhu waan jaalatu san ibsadhu mirga guutu qabda mirga uumamaa namni sinirraa fuudhuu danda'u hin jiruuti waltajjiin keeti yoo ta'een ummata tokko waan silaa barbaadu sangaa ibsachuu danda'a jechuudha. Biyyattii kana keessa san dhabe ummanni Oromoodha. Kanaatiitu waliigaltee kana keessatti addi bilisummaa Oromoodhaan wal habatee Oromiyaa keessa sochoosuu danda'a. Gartee labsiin amma dura irratti ta'e kan shoora keessummaa sana irraa ka'eetu jira. Walumaa galatti nagayaan qaabsoofna jennee dhugaa biyya kana dhufnutti. Ummata keenyarraa abdii qabna ifirrattis abdii qabna mootummaa federaal Itoophiyaatii fi bulchisa naannoo Oromiyaa wajjinis waliigaltee goone keessatti amantaa walirraa qabna wanni mari'annee murteeffannee illee kanuma isaanii wajjinis waliin hojjannaa addi bilisummaa Oromootis karaa nagaatiin waan silaa barbaadu ibsachuu danda'a kan jiru waan akkasitti. Murteeffannee dhufneef haala saniin uummata keenya keessatti dha'inne nuugaa qaamaan keessa jiraachuus baannu hoggannee olaanu caasaan keenya uummata Oromoo keessa jira. Ani kanaan hojjadde akkanatti hin deemutti jira magaalaa keessaa maaddee kanaan qaba baadiyyaa keessaa kanaan qabatte waltajjitti baatee hin lallabdu hojii keessa seema. Kanaaf gaa uummanni kun uummata akkasiiti uummata mirga uumamaati silaa qabaachuu qabu dhabe. Waan ta'eef miidhaa waggoota 27 kan irra ga'eerraa maqaa dhaaba kanaatiin miidhaa irra ga'eerraa Oromoo ta'uusaatiin miidhaa irra ga'eerraa akkasitti dhaaba kana simachuu danda'e ifitti fuudhuu danda'e malee waan addaa tokko keessaa goone hin qabnu akka adda bilisummaa Oromootti nutis Oromoodha isaanis Oromoodha qaabsoodha gaammoo isaaniif manaa baanee alaa mana keenya diinee isaaniif qaabsaa'uudhaaf gabbaan kan wareegame gariidhaan hambaa qaabsoo isaanii hafne keessatti. Kanaaf gaa if duratti kana laalee waan dabree laalee waan keessa jiru laalee waan fuula duratti deemullee laalee gammachuu isaatii fi gaa fedhii isaa waltajjiitti ibsatu argate santu isa gammachiise kanumaan hubadhe jechuudha.
Egaan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo gaaffii fi deebiin itti aanaa hayyuu duree adda bilisummaa Oromoo Jaal Araarsoo Biqilaa waliin taasifne kun asirratti kan dhaabbatu miti. Itti fufa isaa qophii keenya marsaa dhufuu keessatti qabannee akka dhiyaannu isin hubachiisaa jalqabbii sagantaa keenyaa irraa haga xumuraatti turtii nu faana gootaniif galanni keessan bilisummaa ta'u horaa bulaa. Sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin irraaf qabannee dhiyaannee kanumaan goolabamee jira. Qophii birootiin haga walitti deebinutti. Nagaatti nuuf jiraadha. Injifannoo uummata Oromoof.